ข่าวกีฬาวันนี้กันก่อนนะครับเอาฟุตบอลก่อนเลยเบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นได้แชมป์บุนเดสลีกานะครับหลังจากที่ชนะแวร์เลอร์เบอร์เมน5-0นะครับคนทำประตูนะครับโบนิเฟสจุดโทษนาที25ชาก้านาที60เวอร์สนาที68 83 90นะครับเลเวอร์คูเซ่นนั้นได้แชมป์เยอรมนีสมัยแรกนะครับก็นำบาเยิร์นนำสตุตการ์ด16คะแนนเหลืออีก5นัดงั้นไล่ไม่ทันแล้วนะครับก็ก่อนที่จะถึงนาที90นิดหน่อยนะครับแฟนๆก็วิ่งลงมาในสนามนะครับจนเต็มสนามแน่นอนแต่ว่าชนะ 5-0 นะครับมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วนั่นก็เรื่องหนึ่งเลเวอร์คูเซ่นเองอยู่โซนตกชั้นนะครับตอนที่ชาบีอลอนโซกุนซือคนนี้เข้ามาในตุลาคมปี2022ตอนนี้ได้แชมป์เยอรมนีไปแล้วประกาศยิงเลเวอร์คูเซ่น20-7เข้ากรอบ10-3ครับไปที่อังกฤษกันบ้างแน่นอนแมนซิตี้ได้กำไรเต็มๆนะครับจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เริ่มจากลิเวอร์พูลกันก่อนแพ้ให้กับพาเลสไป0-1เอเซ่ประตูเดียวนาที14นะให้ทางพาเลสนั้นบุกมาชนะได้นะครับก็เลือกผู้เองแพ้ในบ้านในลีกครั้งแรกตั้งแต่ตุลาคมปี2022นะครับก็ทางประตูของเอเซ่เนี่ยแหละนะครับก็มาจากไทลีมิเชลนะส่งมาให้เอเซ่ทำประตูนะครับจะเอากับยิงเมื่อวานนี้ลิเวอร์พูล21-8ครับเข้ากรอบ6-5นะฮะก่อนที่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาอาร์เซนอลก็แพ้ต่อกันเลยคาบ้ากับแอสตันวิลล่า0-2นะครับเบอร์ลี่นาที84วัตกินส์นาที87นะฮะเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับทางวิลล่าโอกาสยิงอาร์เซนอลเยอะกว่าได้38-11เข้ากรอบ4-2นะครับแต่ว่าวิลล่าก็บุกมาชนะได้นะครับซิตี้เองนะครับเห็นลิเวอร์พูลเห็นอาร์เซนอลแพ้ก็ตอนนี้นำ2คะแนนนะครับในการลุ้นแชมป์ที่เหลืออยู่3ทีมวิลล่ายังเกาะที่4อยู่ในตอนนี้นะครับนำสเปอร์สอยู่3แต้มหลังจากสเปอร์สนั้นโดนนิวคาสเซิลยิง4เม็ดนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับนี่คือ4อันดับแรกของฟุตบอลอังกฤษขยับไปที่อูดิเน่กันบ้างทีมอูดิเน่เซ่กับโรม่าเกมนั้นเล่นไม่จบนะครับในฟุตบอลอิตาลีหลังจากที่กองหลังโรม่าอีวาเอดิกันถูกส่งโรงพยาบาลเนื่องจากปัญหาเรื่องของหัวใจแต่ว่าฟื้นแล้วนะครับก็โพสต์รูปตัวเองลงในโซเชียลมีเดียนะครับสโมสรโพสต์ให้นะครับซึ่งตอนนั้นเกมอยู่ที่1-1เดี๋ยวเกมจะเล่นต่อในช่วง8นาทีที่เหลือให้จบฟุตบอลเอารายละเอียดสั้นๆของฟุตบอลรองกันบ้างนะครับก็ทางสกอตแลนด์เองก็คล้ายๆอังกฤษนะครับการลุ้นแชมป์นั้นก็มีประเด็นเพิ่มนะครับหลังจากที่เรนเจอร์สนั้นบุกไปแพ้รอสเคานตี้2-3ทำให้ตอนนี้ตามเซลติก4คะแนนแล้วนะครับแม้เรนเจอร์สจะมีเกมในมืออีก1เกมก็ตามที่ต้องเจอกับดันดีนะครับแต่ว่าทางเซลติกเองก็ถือว่าได้กำไรนะพูดถึงนะครับโดยเกมดันดีกับเรนเจอร์สจะเล่นในวันที่17เมษายนนะครับพอจบเกมนี้ก็เดี๋ยวจะได้แบ่ง6อันดับแรกเจอกันเองอีกรอบนึง6อันดับท้ายเจอกันเองอีกรอบนึงตามที่เป็นของฟุตบอลสกอตแลนด์นะครับแล้วก็ได้จบฤดูกาลที่เบลเยียมเองนะครับเกมสำคัญเมื่อวานนี้คือเกมระหว่างอันเดอร์เลชที่เจอกับทางอูนิออนซานคิลัวนะครับในการลุ้นแชมป์เบลเยียมอยู่นะครับซึ่งว่าอันเดอร์เลชนั้นชนะ2-1ทำให้ตอนนี้ขึ้นไปนำ3คะแนนแล้วนะครับในการลุ้นแชมป์เบลเยียมนะครับมี38แต้มนะครับอูนิออนมี35แต้มก็ครับรูชมี33แต้มนะครับแต่ว่าฤดูกาลยังเหลืออีกพอสมควรอันนั้นคือเหตุที่เบลเยียมนะครับที่มีการพลิกเรื่องการลุ้นแชมป์เหมือนกันบอลหญิงกันบ้างครับ FA ครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็จบไปแล้วนะครับโดยคู่ที่แข่งไปก่อนสเปอร์สชนะเลสเตอร์2-1นะครับสเปอร์สได้ประตูชัยจากโทมัสนาที118นะครับก็ชนะไปได้ในเกมในบ้านที่บ้านนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งแมนยูไนเต็ดเข้าชิงเหมือนกันชนะเชลซี2-1อันนี้ก็พลิกล็อกกันนะครับ โดยยูไนเต็ดเองแพ้เชลซีในรอบชิงปีที่แล้วแต่ว่ากลับมาชนะได้ในรอบรองปีนี้นะครับเดี๋ยวเจอสเปอร์สในรอบชิงแมนยูไนเต็ดเองตั้งทีมหญิงมาปีนี้ขึ้นปีที่6แล้วในยุคโมเดิร์นนะครับยังไม่มีถ้วยเลยนะครับก็ดูว่าจะจบหรือยังค่อยว่ากันนะครับนั่นคือฟุตบอลวันอาทิตย์นะครับไปเก็บผลบางคู่อีกนิดนึงก่อนที่จะไปกันต่อสำหรับฟุตบอลวันจันทร์นะครับคู่อื่นที่พอเห็นเนี่ยบิลบาวนะครับแชมป์บอลถ้วยเสมอกับบีอาริลไป 1-1 บีอาริลทำประตูจากจุดโทษนาที90บวก5นะครับเลยรอดตัวนะครับส่วนที่อิตาลีเองอินเตอร์นะครับโดนกาญารีบุกมาแบ่งแต้มเสมอ 2-2 นะครับแต่ว่าก็ยังนำไกลอยู่มิลานเองที่ยังไล่ก็เสมอเหมือนกันบุกไปเสมอซาซูโร่3ประตูต่อ3นะครับนั่นคือบอลวันอาทิตย์บอลนอกกับบอลไทยตัดไปก่อนเนาะเพราะว่าไม่มีเตะนะช่วงสงกรานต์นะครับแต่แน่นอนว่าทีมบอล U23 นั้นก็พร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันรายการนี้ก็คือปรีโอลิมปิกนะครับอันหนึ่งพรีเมียร์ลีกวันนี้ตี2เชลซีเอเวอร์ตันนะครับลาลิก้าตี2โอซาซูน่าเจอบาเลนเซียอิตาลี5ทุ่มครึ่งฟิออเรนติน่าเจอเจนัวตี 1:45 อาตาลันต้ากับเวโรนาประมาณนี้นะครับโอเคดังนั้นเอารายละเอียดคร่าวๆสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพ U23 นิดนึงฟุตบอลปรีโอลิมปิกนั่นเองในโซนเอเชียซึ่งจะเอา3ทีมครึ่งไปเตะในฟุตบอลชายโอลิมปิกฤดูร้อนฟุตบอลหญิงได้ครบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับในช่วงนี้โอเคกลุ่ม A นะครับเริ่มวันนี้มีกาตาร์ออสเตรเลียจอร์แดนอินโดนีเซียกลุ่ม B นะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ UAE จีนกลุ่ม C ซาอุดิอาระเบียอิรักไทยทาจิกิสถานกลุ่ม D อุซเบกิสถานเวียดนามคูเวตมาเลเซียนะครับรอบแบ่งกลุ่มจะสิ้นสุดวันที่23เมษายนถึงจุดนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาก็ได้นะครับไม่ได้เป็นวันเยาวชนเนาะไม่ได้ถึงกับว่าต้องไปติดตามขนาดนั้นนะครับอ๋อเมื่อกี้พูดบอลหญิงงั้นสรุปอีกทีนึงก็ได้เพราะว่าผู้หญิงนั้นคัดจบไปแล้วนะครับในโซนแอฟริกาโซนสุดท้ายดังนั้นจึงมี12ทีมเหมือนเดิมในการแข่งขันฟุตบอลหญิงโอลิมปิกมีแค่นั้นนั่นนะครับก็กลุ่มที่ออกมามีแล้วด้วยนะครับดังนั้นไล่กันเลยกลุ่ม A ปีนี้จะมีฝรั่งเศสเจ้าภาพโคลอมเบียแคนาดานิวซีแลนด์กลุ่ม B นะครับสหรัฐแซมเบียเยอรมนีออสเตรเลียและกลุ่ม C สเปนญี่ปุ่นไนจีเรียบราซิลนะครับ12จะคัดเหลือ8ครับแล้วก็แพ้คัดออกไปจนเหลือทีมสุดท้ายครับคริกเก็ตเองแจ้งให้ทราบนะครับทีมชาติไทยไปเล่นกับไอแลนด์2เกมนะครับเป็น2020เป็นแบบสั้นนะครับทีมหญิงไทยเนี่ยเพราะเดี๋ยวจะต้องสู้ศึกชิงแชมป์โลกแบบสั้นรอบคัดเลือกที่ UAE นะครับก็มี10ทีมนะสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์โลกรอบคัดเลือก2020หญิงนะครับจะมี2ทีมต้องลงมาป้องกันตั๋วของตัวเองนะครับแล้วก็อีก8ทีมต้องขึ้นไปแย่งตั๋วคนอื่นนะครับแต่ก็จะมี2ทีมได้ไปนะฮะซึ่งแน่นอนไอร์แลนด์กับศรีลังกานะต้องลงมาคัดเลือกคราวนี้ส่วนซึ่งก็คือที่ไทยเคยทำได้เหมือนกันที่ไปแข่งเมื่อปี2020แล้วก็ต้องลงมาป้องกันตั๋วเมื่อปี22สุดท้ายพลาดไปนะครับไทยก็ต้องมาแย่งตั๋วคนอื่นบ้างซึ่งมีไอร์แลนด์ศรีลังกาไทย UAE วานูอาตูสหรัฐเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์อูกันดาซิมบับเว10ชาตินะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มจะเริ่ม25เมษายนนะครับสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ทราบไปทีเมื่อถึงช่วงนั้นนะครับเนอคริกเก็ตนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคริกเก็ตชายกลับมานะครับปากีสถานรับนิวซีแลนด์ในวันที่18เมษายนเป็นต้นไปนะครับมีหยุดทีมชาติไปช่วงนึงในเรื่องของอินเดียนพรีเมียร์ลีกนะครับไปที่แบดมินตันก่อนดีกว่าแบดมินตันชิงแชมป์ยุโรปก่อนนะครับขอรายการรองก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปรายการหลักคือชิงแชมป์เอเชียนะครับซึ่งจบไปแล้วแชมป์ชายเดี่ยวปีนี้อังเดรียชอันทอนเซนนะครับมือ2เดนมาร์กนะแล้วก็ไปมาเหมือนจะเป็นตัวความหวังของเดนมาร์กในโอลิมปิกแล้วครับหลังจากที่วิกตอร์เซเซนนั้นฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับโดยเขาได้แชมป์ยุโรปครั้งนี้สมัยที่2นะครับหลังจากชนะผ่านวิกตอร์เซเซนรอบชิงปี2021คราวนี้เขาชนะนักแบดมินตันฝรั่งเศสโทมัสโปปอฟ21-18 21-13 ไปหญิงเดี่ยวกันบ้างคนนี้ยังร้อนแรงอยู่แคโรลีนามารินนะครับแชมป์ยุโรปเธอได้7ครั้งแล้วนะครับแล้วก็ชนะคริสตี้กิลมอร์จากสกอตแลนด์เป็นครั้งที่4แล้วในรอบชิงปีนี้ชนะ21-11 21-18ครับไปชายคู่กันบ้างสุดท้ายเป็นคู่คิมแอสรูกับอันเดรส ลาสมูเซนจากเดนมาร์กชนะอีกคู่จากเดนมาร์กอันเดรสซอนเดอร์กอร์ดกับเยสเปอร์ท็อป21-16 21-15คู่เดนมาร์กคู่นี้ได้แชมป์ยุโรปครั้งที่2นะครับปี2018เป็นครั้งล่าสุดนะครับที่ได้ไปหญิงเดียวกันบ้างนะครับแล้วหญิงคู่นะครับคู่ฝรั่งเศสได้แชมป์ไปมากอดแลมเบิร์กกับแอนตรันจากฝรั่งเศสชนะกาเบล่ากับสเตฟานีสโตยวา16-21 21-17 21-11นะครับได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกเลยสำหรับคู่ฝรั่งเศสคู่นี้ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคู่ผสมแจ้งไปแล้วนะครับทอมกิเทลกับฟินเดลรูจากฝรั่งเศสได้แชมป์ไปนะครับดังนั้นสรุปของฝั่งยุโรปนะครับฝรั่งเศสชนะ2รายการเดนมาร์กชนะ2สเปนชนะ1มีแค่คู่นี้อ๋อจริงๆกิเคลกับเดลรูนะครับก็ได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกเหมือนกันฝรั่งเศสหญิงคู่ผู้ผสมได้แชมป์ครั้งแรกนะครับเดนมาร์กทั้งชายเดี่ยวชายคู่เคยได้แชมป์มาแล้วหญิงเดี่ยวออนแนนอนแคลเรดามารินได้แชมป์ยุโรปมา7ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เอเชียกันบ้างนะครับที่จบไปที่1โปรที่จีนไล่ดังนี้นะครับจอร์แดนคริสตี้ได้แชมป์เอเชียนะครับชนะลีชิฝึง21 15 26แชมป์ชายเดี่ยวของคริสตี้เองนะครับแชมป์เอเชียสมัยแรกปีที่แล้วรอบไม่ใช่ปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วรอบชิงแพลีซีเจียจากมาเลเซียไปในรอบชิงคราวนี้ได้แชมป์เอเชียครับไปหญิงเดี่ยวกันบ้างแชมป์ปีนี้เป็นหวังจื้อยี่นะจากการเฉินยูเฟย์21-19 21-7นะครับหวังจื้อยี่นั้นได้แชมป์เอเชียครั้งที่2ติดต่อกันนะครับแต่ก็นั่นแหละและการแย่งตัวโอลิมปิกของนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวจีมันยังร้อนอยู่นะครับยังเคยเพิ่งเจออย่างฮั่นที่เป็นอันดับโลกดีกว่าทางหวังจื้อยี่ทางนั้นนะครับแต่ว่าใครได้ไปโอลิมปิกเดี๋ยวรอคะแนนออกมาชายคู่กันบ้างนะครับเลียงไว้เพิ่งกับหวังฉางคู่จีนชนะโกเซเฟยแล้วก็เนออิสุดดินจากมาเลเซีย21-17 15-21 21-10นะครับเหลียงได้แชมป์เอเชียครั้งแรกนะครับปีที่แล้วได้เหลียงกับหวังอ่ะขออภัยได้แชมป์เอเชียครั้งแรกคู่นี้ไปได้รอบไปเข้ารอบรองในชิงแชมป์โลกมาก่อนหน้านี้นะครับในปี23อ่ะหญิงคู่ไม่ถึงกับทริคขนาดนั้นนะแต่ค่านารีโซฮีได้แชมป์ไปคู่เกาหลีใต้นะครับก็เอาชนะทางจันหยุดเซนกับเจิ้งอยู่จากจีนไปได้23-21-22คู่นี้นะครับได้แชมป์เอเชียครั้งแรกนะครับแล้วก็สุดท้ายนะคู่ผสมนะฮะเฟิงยานเจอหงตงผิงนะครับหงตงผิงเหรียญทองโอลิมปิกชนะเซียวซุงแชร์ยูจังจากเกาหลีใต้13-21-21-15-21-14นะครับหวงตงผิงเองนะครับแชมป์เอเชียที่ได้นะครับครั้งที่3นะครับแต่แน่นอนเปลี่ยนคู่มานะครับก็นั่นแหละเป็นดีกับเฟิงยานเจอด้วยแชมป์เอเชียครั้งแรกนะครับสรุปก็คือแชมป์น่ะนะครับจีนเอาไป3นะเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเอาไป1นะครับรองแชมป์จีนได้ไปอีก3นะเกาหลีใต้1มาเลเซีย1นะครับส่วนไทยแลนด์ก็ไม่มีคู่ไหนเข้ารอบรองเลยไม่มีเดียวไหนเข้ารอบรองเลยนะครับผลงานมันยังไม่ได้อย่างไรก็ตอนนี้นะฮะไปกอล์ฟกันบ้าง The Masters นะครับจบแล้วสกอตตี้เชฟเฟอร์นะครับอายุแค่27ปีเท่านั้นได้แชมป์2ครั้งแล้วนะครับในกอล์ฟ The Masters นะครับแจ็คนิคลอสเคยได้ครั้งที่2ตอนอายุ25นะครับสถิติไม่ห่างกันมากแล้วก็ชนะง่ายได้ซะด้วยสกอตตี้เชฟเฟอร์ตี4อันเดอร์พา68จึงชนะที่11อันเดอร์พานะครับที่2ลูดวิกโอเบิร์กจากสวีเดนแพ้4สโตรกที่3ทอมมี่ฟลิตวูดแม็กซ์โคมาโคลินมอริคาวาแพ้7สโตรกนะครับแต่จบได้นี่ถือว่าเยี่ยมแล้วท็อป10ที่เหลือนะครับยังมีแคมรอนสมิธไบรสันเดอแชมโบแพ้9สโตรกซันเดอร์ช็อปเล่แพ้10สโตรกแล้วก็อีเวนพานะครับก็ถ้าใครถึงอีเวนพาก็ได้ท็อป10นะครับสนามนี้ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่วิสราโทลิสเทเลแพตตันแคมรอนยังนะครับแค่นี้นะฮะกอล์ฟเดอะมาสเตอร์สเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในรายการอื่นๆนะครับแล้วก็รักบี้15คนบ้างสโมสรยุโรปรอบ8คนสุดเขา8ทีมสุดท้ายคู่ยังเหลืออยู่กับตูลูสก็มาได้ ครึ่งหลังนะในการจัดการเอ็กเซอร์เตอร์ไม่ยากเย็น64-26นะครับครึ่งแรกนำ17-16แบรคิงคอลผู้เล่นสกอตแลนด์ทำไป23แต้มให้กับแชมป์ยุโรป5ครั้งนะครับตูลูสก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคงไปเจอเลนสเตอร์รอบชิงกันนะครับแต่ว่ามันก็ต้องผ่านรอบรองไปให้ได้เสียก่อนซึ่งในรอบรองจะเล่น4กับ5พฤษภาคม2คู่นะครับแต่เดี๋ยวตอนนั้นค่อยว่ากันเทนนิสเองนะครับในรายการมอนติคาร์โลมาสเตอร์สที่ชายแดนโมนาโกนะครับสเตฟานอสซิซิปัสจากกรีซได้แชมป์ไปเอาชนะแคสเปอร์รูท6-1-6-4ชนะรายการนี้3จาก4ปีหลังสุดนะครับก็ใช้แค่36นาทีเนี่ยจัดการเอาเกมแรกไปได้แล้วก็มาชนะในแล้วก็ชนะเซตแรกไปได้แล้วก็มาชนะในเซตที่2ได้แชมป์ไปยินดีกับนักเทนนิสกรีซคนนี้ด้วยนะครับอันหนึ่งซิซิปัสนะครับนักเทนนิสจากกรีซคนนี้ดูจากแชมป์ที่เคยได้มานะครับในปีนี้มาสเตอร์สเองได้รายการแรกต่อจากก็เคยจริงๆเอางี้ดีกว่ามาสเตอร์เคยได้แค่รายการเดียวก็คือที่นี่แหละแต่ได้ที่นี่3ครั้งนะครับแต่ว่าชิงที่อื่น4ครั้งแพ้หมดนะครับแล้วก็แน่นอนการสแลมแพ้2ครั้งแพ้โยโควิด2ครั้งแล้วก็ได้แชมป์ ATP Finals ในปี2019นะครับว่ายังไล่ล่าความสำเร็จอยู่แล้วค่อยว่ากันนะครับเซฟลอสซิซิปัสนะครับเอาโอลิมปิกฤดูร้อนนิดนึงนะครับก็การเตรียมตัวสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนคราวนี้ไปที่เรื่องของคอร์ตวิ่งกันบ้างนะครับก็จะใช้พื้นเป็นสีม่วงนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกก็ไปจากประเพณีที่เป็นสีแดงอิฐนะครับคราวนี้จะใช้สีม่วงนะครับก็อันนี้คือเรื่องที่แจ้งมาก็ดูแลโดยผู้ดูแลในกีฬาวิ่งเนี่ยนะครับอแลงบรอนเดลออกมาบอกนะครับซึ่งอแลงบรอนเดลก็เป็นนักกีฬาโอลิมปิกมาก่อนด้วยนะครับก็ทางบรอนเดลบอกว่าถ้านักกีฬาทำลายสีได้ถือว่าเป็นเครดิตที่เราต้องเป็นเครดิตที่เราพร้อมที่จะรับไว้เพราะถือว่าเราได้เตรียมตัวมาอย่างดีแล้วให้นักกีฬามาสู้อย่างถึงที่สุดนะครับออกบอกอย่างนั้นนะฮะข่าวทั่วโลกวันนี้เยอะนะครับยังเหลืออเมริกาอีกส่วนหนึ่งนะครับผมพักสักครู่แล้วกันฝั่งอเมริกานะครับยินดีกับแชมป์แบดมินตันอเมริกาเหนือด้วยนะครับเควินกอร์ดอนจากโกเตมาลาแน่นอนเกือบได้เหรียญโอลิมปิกนะครับเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็จางเปยเวินจากสหรัฐอเมริกานะครับได้ในประเภทหญิงเดียวยินดีกับทั้ง2คนแล้วก็แชมป์คู่ทั้งหลายด้วยในรายการชิงแชมป์อเมริกาเหนือที่ประเทศโกเตมาลานะครับก็แข่งไปด้วยกันนะครับกับเอเชียกับยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขอเทนนิสหน่อยนะครับเทนนิสหญิงทีมชาตินะครับบิลลี่จีนคิงครับนะครับได้ทีมครบแล้วสำหรับไปแข่งชิงแชมป์โลกในช่วงปลายปีแต่ว่าคัดกันไปก่อนนะครับผลการแข่งขันมีดังนี้นะครับทีมที่ชนะไปเลยนะครับออสเตรเลียชนะเม็กซิโก4-0โปแลนด์บุกไปชนะสวิตเซอร์แลนด์4-0กรีเตนบุกชนะฝรั่งเศส3-1สหรัฐชนะเบลเยียม4-0ญี่ปุ่นชนะคาซัคสถาน3-1เยอรมนีชนะบุกชนะบราซิล3-1สโลวาเกียชนะสโลวีเนีย4-0โรมาเนียบุกชนะยูเครน3-2นะครับงั้นแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ชนะด้วยนะครับดังนั้นประเทศที่เข้ารอบจะมีที่เหลือคือได้สิทธิ์เข้าไปเลยนะครับก็คือแคนาดาแชมป์เก่านะครับอิตาลีรองแชมป์เก่าสเปนเจ้าภาพและเช็กเป็นทีมไวการ์ดให้ไปนะครับ12ทีมนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน12ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่สนามคาตูฮาที่เซบียานะครับบ้านไม่ใช่บ้านสิอีกสนามหนึ่งของเมืองเซบียานะครับสนามนั้นมีทั้ง3สนามไม่ใช่เมืองนั้นมีทั้ง3สนามใหญ่ๆกันนะครับแล้วก็ผลมวยกรงซะหน่อยนะครับ UFC 300ที่เมืองหลวงของมวยนะครับลาสเวกัสนั่นนะฮะก็เข็มขัดมีชิงกัน2เส้นนะครับรุ่นไลท์เฮฟวีเวทอเล็กซ์เปเรล่าชนะจามาฮาลฮิลยกแรกเลยนะครับชกเข้าไปนะครับแล้วก็รุ่นสตรอเวทหญิงจางเวลี่ชนะหยานเซียวหนานชนะ แบบเป็นเอกฉันท์อย่างน้อยก็สู้กันจนครบ5ยกนะนะครับยินดีกับน้องสองคนด้วยสำหรับเข็มขัดนะฮะแล้วก็เพื่อชิงเพื่อชิงอื่นๆนะครับไม่ได้มีเข็มขัดอย่างจาซินแกเจ้นะครับก็แพ้กับแม็กซ์ซอลลูเวย์ไปแพ้ยกสุดท้ายแล้วก็อามันซารุกยานชนะชาร์ลส์โอลิเวร่าไปได้ชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันท์นะครับก็เดี๋ยวดูแนวโน้มการจับคู่ต่อไปนะสองคู่ที่เป็นรุ่นไลท์เวททั้งคู่นะครับอเมริกาเองขอข่าวรองก่อนนะครับฮอกกี้น้ำแข็งแข่งกันไปต่อเมื่อคืนนี้นะครับเวกัสโกลเด้นไนท์แชมป์เก่านะครับตาม3ประตูกลับมาชนะโคโลราโดอาวาแลนช์นะครับ4ประตูต่อ3ในการเจอกันของ2ทีมแชมป์นะครับแชมป์ปี23เจอกับแชมป์ปี22เนี่ยนะครับก็เวกัสเองเข้ารอบไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะเอาอย่างไรต่อแม้ปีนี้จะไม่ได้แบบง่ายขนาดนั้นก็ตามนะครับเมื่อเทียบกับที่ได้แชมป์ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เบสบอลเองยกมาคู่นึงนะครับทีมที่เตรียมจะย้ายออกนะครับโอ๊คแลนด์เอสนั้นตาม5แต้มกลับมาชนะวอชิงตันเนชั่นแนล7ต่อ6เลยชนะ3ซีรีส์ติดต่อกันครั้งแรกตั้งแต่ปี2021นะครับก็โอ๊คแลนด์เองนะครับเปิดฤดูกาลไม่สวยชนะ1แพ้6นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาชนะ7แพ้9แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่โอ๊คแลนด์ก่อนที่จะถึงตอนจบของโอ๊คแลนด์นะครับในปีนี้นะฮะเดี๋ยวตารางคะแนนเบสบอลค่อยว่ากันในวันอังคารนะครับทุกวันอังคารแล้วก็บาสเกตบอล NBA จบฤดูกาลปกติแล้วเมื่อคืนนี้นะครับครบเกมที่82นะฮะก็ทาง Oklahoma City Thunder นั้นขึ้นไปเป็นทีมวางอันดับ1นะครับหลังจากจัดการ Dallas Mavericks 135-86นะฮะแล้วก็แชมป์เก่าเลเวอร์นักเกสนั้นชนะเหมือนกันเลยอยู่เลยเป็นทีมอันดับ2ในสายตะวันตกชนะ57แพ้25นะครับ2ทีมนี้และอันดับ3ทีมอันดับ3จะเป็นมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์หลังจากแพ้เมื่อคืนนะครับชนะ56แพ้26นะครับก็สรุปก็คืออันดับ1 2 3ห่างกันอยู่เกมเดียวแต่ว่าก็มันก็มีผลนะในการจัดเกมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็ลงไปดูอันดับ6กับ7นิดนึง6มันไม่ต้องไปเหนื่อยต่อแต่อันดับ7ต้องไปเหนื่อยเพื่อเป็นในรอบคัดเลือกเข้าเพลย์ออฟทีมหรือว่าเกมเพลย์อินนะครับซึ่งทาง Phoenix Suns นะครับบุกไปชนะมินิโซตาที่ว่าแหละนะครับแล้ว New Orleans Pelicans กับแพ้กับ LA Lakers 108-124นะครับอันหนึ่ง Suns ชนะ125-106นะ Suns เองก็เลยเข้าไปเป็นทีมอันดับ6เลยไปต่อเลยไม่ต้องไปเหนื่อยนะครับส่วน New Orleans ตอนนี้ถือทีมวางอันดับ7ก็ยังต้องเหนื่อยต่อนะครับในการที่จะต้องไปเพลย์ออฟนะครับขอแวะไปตะวันออกนิดนึงนะครับก็ Boston Celtics นั่นก็คือปล่อยแล้วส่งแต่สำรองลงเป็นส่วนใหญ่ในเกมที่ชนะวอชิงตันวิซาร์ด132-122จึงชนะ64แพ้18เป็นทีมอันดับ1ในสายตะวันออกนะครับก็ทางออร์แลนโดเมจิกอินเดียนาเพเซอร์สฟิลาเดลเฟีย 76ers ชนะ46แพ้35ก่อนเกมเมื่อคืนชนะหมดทั้ง3ทีมนะครับดังนั้นออร์แลนโดเมจิกอินเดียนาเพเซอร์สเข้าไปเป็นทีมอันดับ5และ6นะครับในสายตะวันออกไม่ต้องเหนื่อยส่วนที่ไม่ต้องเหนื่อยฟิลาเดลเฟีย 76ersนะครับเข้าเป็นทีมวางอันดับ7นะครับดังนั้นลงไปดู7 8 9 10ของทั้ง2สายกันนะครับเพราะว่ายังต้องเหนื่อยกันต่อนะครับก็สาระสำคัญนะครับก็คือที่7 8 9 10โอเคเดี๋ยวเอาเป็นตัวตารางการแข่งขันเลยก็ได้ครับไม่งั้นฟังไปแล้วมันจะงงหนักกว่าเดิมนะครับงั้นอย่างนี้แล้วกันนะฮะในสายตะวันตกก่อนจะแข่งเช้าวันพุธ 6:30 เกมชิงที่7นะครับ New Orleans จะรับ LA Lakers นะครับต่อด้วย 9:00 เกมแพ้คัดออก Sacramento Kings จะรับ Golden State Warriors นะครับแล้วต่อด้วยเช้าวันพฤหัส 6:00 นะครับเกมชิงที่7 Philadelphia 76ers จะเจอกับ Miami Heat แล้วก็ 8:30 เกมแพ้คัดออก Chicago Bulls จะเจอ Atlanta Hawksนะครับแล้วผู้แพ้เกมชิงที่7กับผู้ชนะเกมแพ้คัดออกเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึงซึ่งเดี๋ยวตารางจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก่อนที่เพ ลย์ออฟบาสเกตบอลจะเริ่มเช้าวันอาทิตย์และเพลย์ออฟฮอกกี้น้ำแข็งจะเริ่มเช้าวันอาทิตย์เช่นกันนะครับหมดแล้วครับช่วงนี้ไปออสเตรเลียครับไปออสซี่รูสกันเมื่อวานมีแค่2คู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเลย2คู่นะที่จีลองก่อนจีลองเจอนอร์ทเมลเบิร์นนะครับก็คิว1ยังมีเสียวๆนะจีลองนำแค่32-19นะครับหลังจากนั้นก็ยาวเลยนะฮะพักครึ่งนำ78-27คิว3นำ100-40สุดท้ายชนะ21-13 139-14 64 75แต้มนะครับท่วมทนนะฮะเจมี่แคบาลอนหน้าจีลองยิงไป6ลูกนะครับส่วนแฮร์รี่ชิเซลหลังของนอร์ทนะครับสัมผัสบอลไป38ครั้งทำไปได้15มาร์คนะครับแล้วก็ดีพอที่จะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์นะครับแต่ว่าแพ้เยอะไปหน่อยนอร์ทแพ้5เกมรวดแล้วนะครับก็ยังซ่อมไม่เสร็จนะเนาะพูดถึงแล้วก็คู่หนึ่งที่เพิร์ธนะครับเวสต์คอสต์อีเกิลส์ชนะแล้วนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากจัดการรีสปอนไปได้ปรากฏเลยเห็นกันช้าๆว่าริชมอนด์ไม่ไหวนะครับริชมอนด์เองนำก่อน27-19หลัง Q1 Q2 นำ68-49 Q3 นำ98-56แล้วก็ชนะไปนะครับใน Q4 ที่แบบไม่ค่อยมีอะไรนะฮะ West Coast 16-13 109ริชมอนด์10-70นะครับ39แต้มเจควอเตอร์แมนหน้า West Coast ยิงไป6ลูกทีมเคลลี่นะครับมิดฟิลด์ของ West Coast สัมผัสบอล29ครั้งวอเตอร์แมนเองยังทำไปได้อีก13มาร์คในเกมนี้นะครับแล้วก็ได้แมนออฟเดอะแมตช์นะครับตารางคะแนนกันบ้างนะครับทุกทีมแข่ง5เกมยกเว้นริชมอนด์กับเมลเบิร์นแข่งไปแล้ว6นะครับแต่เดี๋ยวทั้ง2ทีมได้บายสัปดาห์นี้ดังนั้นทุกทีมจะไล่ทันกันนะครับมีซิดนีย์ไจแอนท์กับจีลองชนะหมด5เกมนะครับแล้วก็พอร์ตซิดนีย์คาวตันอยู่4-1นะครับสถิติเมลเบิร์นอยู่4-2นะครับแล้วก็อีก2ทีมที่เหลือในแปลงกลับไปได้เป็นฟรีแมนเทิลกับโกโคสอยู่3-2เอเซนดอนก็3-2จะอยู่ที่9นะครับ2-3มีบริสเบนบูลด็อกส์เซนต์คิลด้าคอลลิงวูด1-4มีแอดิเลดมีเวสต์โคสต์1-5เป็นริชมอนด์นะครับแล้วก็0-5นะครับฮอฟอนกับนอร์ทแต่2ทีมนี้เดี๋ยวเจอกันเองในสัปดาห์นี้นะครับไปรักบี้ลีก13คนกันบ้างนะครับขอฝั่งออสเตรเลียก่อนเดี๋ยวไปฝั่งอังกฤษเดี๋ยวจบแล้วนะครับ2คู่ที่เหลือนะครับ Versus Tigers แพ้ St. George 12-24 แล้วก็ Canberra ชนะ Gold Coast 21-20 Gold Coast ยังแพ้รวดต่อไปนะครับหลังจากแพ้แต้มเดียว Canberra ผู้นำนะครับ Cronulla กับ Melbourne นำอยู่4-1นะครับสถิติ 4-2 มีแคนเบรามีนอร์ทควีนส์แลนด์นะครับ3-2มีดอลฟินส์มีเพนริดนะครับแล้วก็3-1-2นะครับ3-1-2เพราะเสมอกันเองนะครับนิวซีแลนด์กับแมนลี่นะฮะ3-3มีซิดนีย์บริสเบนพารามัตตาแต่แน่นอน3-3นี้ไม่พอจะอยู่แปลนดับแรกในวันนี้นะครับ2-3มีเวสต์ไทเกอร์3-3ยังมีเซนต์จอร์จอีกทีมหนึ่ง2-4มีนิวคาสเซิลมีแคนเทอร์เบอรีนะครับแล้วก็เซาท์เนี่ยอยู่1-5นะครับแล้วก็แน่นอนโกโคสแพ้หมด5เกมนะครับเอาอังกฤษกันบ้างนะครับเอารักบี้13คนเนี่ยนะครับ Challenge Cup นั่นเอง4คู่ที่แข่งกันไปรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับวอร์ริงตันบุกชนะเซนต์เฮเลนส์31-8นะครับวีแกนบุกชนะคาสเซิลฟอร์ด66ฮันเดอร์ซีบุกชนะกาตาลัน34-6ฮาวเคอาร์ชนะเล26-14ก็เหลือ4ทีมครับวอร์ริงตันวีแกนฮัตเตอร์สฟิลด์ฮาวเคอาร์นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับทุกท่านครับก่อนที่จะไปข่าวอื่นๆของฝั่งอเมริกาซึ่งผมเตรียมไว้แล้วขอตอนจบของฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์โลกนิดนึงนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจากที่อูติก้าที่นิวยอร์กนะครับเอาย้อนกลับไปที่รอบรองเช้าวันอาทิตย์ก่อนนะครับโดยเช็คนะครับเข้ามาได้นะแต่ว่าแพ้แคนาดาไป0-4แล้วก็แชมป์เก่าสหรัฐชนะฟินแลนด์ไป5-0ชิงที่3นะครับก็ต้องจบด้วยตัวลูกโทษนะครับเสมอ2-2นะฟินแลนด์ชนะ จุดโทษไป 2-1 แล้วได้ที่3นะครับโอเคก็ยังพอเดาได้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งสิที่มันก็คือรอบชิงชนะเลิศระหว่างสหรัฐกับแคนาดานะครับเล่นกันแน่นอนฮอกกี้เนี่ย3ช่วงช่วงละ20นาทีช่วงแรกสหรัฐเสมอกัน 1-1 นะแคนาดายิงนำก่อนนะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่2นะครับยิงกันไปทีมละ2ประตูก็เลยเสมอกัน 3-3 ช่วงที่3ช่วงสุดท้ายนะครับเสมอกัน 5-5 นะครับยิงไปทีมละ2ประตูสุดท้ายต่อเวลาพิเศษนะครับที่แยก2ทีมออกจากกันเป็นแดเนียลสดาชินีจากแคนาดานะครับยิงประตูชัยให้แคนาดาชนะสหรัฐถึงบ้าน6ประตูต่อ5ได้เหรียญทองนะครับก็แน่นอนสหรัฐ2ฟินแลนด์3เชเกียได้ที่4นะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ได้ที่5เยอรมนีที่6สวีเดนที่7ญี่ปุ่นที่8แล้วก็จีนกับเดนมาร์กที่9ที่10จีนกับเดนมาร์กตกชั้นนะครับก็ทีมที่จะมาแทนจีนกับเดนมาร์กนะครับยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าดิวิชั่น 1A เนี่ยจะแข่ง 21-27 เมษายนมีฮังการีฝรั่งเศสออสเตรียเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เกาหลีใต้ที่จะแย่งตั๋ว2ใบขึ้นมาแทนจีนกับเดนมาร์กในปีหน้าครับ